Falamos cun pequeno comerciante de alimentación, con Ramón Criado, da carnicería O Piqueiro de Barallobre. Bos días, Ramón.
Hola, que tal? Bos días.
Como se enfrenta un carniceiro esta crise do coronavirus? Tivo que cambiar moito a forma de traballar?
Bueno, non, porque xa vimos tendo unhas praxis que ao largo do tempo se implantaron nas carnicerías actuales. Bueno, poucas modificacións únicamente no tema de recepción da mercancía, na aglomeración da xente, que, bueno, pedimos a xente que garde un metro de distancia, pero, bueno, xa sale dela, está moi concienciada a xente.
Adotou medidas tamén para atender a clientela de guantes, máscara, xel, algo deso?
Por suposto, cada vez que despachamos a un cliente, ao momento xa estamos lavando e desinfectando as mans. Bueno, as medidas higiénicas sempre estuveron aí presentes, pero, bueno, quizás podíamos falar de que son un poquinho máis... levanse máis a cabo ahora, con máis frecuencia, pero, bueno, son as mismas, pulcritud, limpieza, etc.
Cando empezaron a chegar noticias, pensou en algún momento que tería que pechar o negocio despois de abrilo aí tan pouco tempo?
Sí, sí, por suposto, e ainda a posibilidade ainda está aí, porque... o peor está por chegar, polo visto, o pico ainda non alcanzamos. Bueno, a xente ten medo, e se non salen da casa, pois xa me contarás, aquí non mira.
E como se comportan os clientes? Mercaron tanta carne como o papel higiénico?
Bueno, a ver, o medo é o máis contagioso que hai, non? E bueno, eu, calquera que vai ao supermercado e vexa a estantería vacía do papel higiénico, pois vai detrás tamén dele, non? O medo é así de contagioso. Pero bueno, sí, algo máis de carne compraron. Lógico, porque se non se pode salir da casa, habrá que facer acopio, né? De mercancía.
Ou seja, que desde o día do confinamento, nas casas notou que vende máis, menos ou igual? Algo máis?
Algo máis, sí, porque se a xente conta de non poder salir, pois ten que telo na casa, claro. O que pasa que, claro, chegará un momento que non podrán con tanta mercancía e deixarán de vir. O sea que... os próximos días as ventas van baixar, sin duda.
E cambiaron os hábitos do horario da compra?
Non, o que pasa que eu vexo que veño máis esparcidos. Ou ben se percatan de que se hai xente volven logo, ou non sei. Pero si veño máis esparcidos no tempo, si non se aglomeran, eh?
E os produtos levan algún tipo de carne especial, por exemplo, para conxelar ou...?
Non, a xente compra... polo seu gusto, polo seu hábito, levan un poquinho máis, supoño que o congelarán, pero non, nada especial, eh?
Ou seja, que aí no Piqueiro seguides vendendo carne de terneira, carne de porco, carne de polo...
Todo. Todo, o que pida a xente, se non o temos, conseguímolo.
E como está Barallobre a esta hora da mañá?
Pois deserta, como todos lados. Eu ontem tuve que salir á farmacia por Sada... que parecía un pueblo fantasma, era o único que estaba pola calle. Sí, fan ben, temos que seguir as normas. Reclusión, distancia de seguridad, cuidarnos un a un, que así cuidámonos todos.
Muy ben, pois moitas grazas a Ramón Criado da carnicería O Piqueiro de Barallobre. Sorte e ánimo para afrontar estes duros momentos que previsiblemente se acheguen.
Igualmente, porque isto nos afecta a todos. Veña, un abrazo.
Unha aperta, hasta logo.
Chao.